Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbiye bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə de izleyin. Facebook'ta səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşam, cənimə oxuyur.
Yox, sən səhv edirsən.
Mən səbəsəndən getmirəm, mən
subyektivdirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirəsən onun içindəsən. Yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni desə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, üstünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbət ve müzakereler Azadlık Radyosu'nun Penkulub Edebiyat Verilişinde.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Əvəz Zeynalının həbsi barədə danışacağıq. Deputatın şikayəti ilə jurnalisti necə həbs etdilər? Əvəz Zeynalının həbsinin əsas səbəblərini onun ailəsi və iş yoldaşları nədə görürlər? Və biz çalışacağıq ki, bu saat ərzində qarşı tərəfin mövqeyini də çatdıraq. Hərçənd ki, deputat Gülər Əhmədova Əvəz Zeynalının həbsindən dərhal sonra Kiprə gedib və oradan hələ qayıtmayıb. Bu, bizim ona Facebook səhifəsində verdiyimiz suallara da Mərkəz qəzetində cavab verəcəyini bildirib və əgər bu saat ərzində hər hansı bir reaksiya gələrsə, onu səsləndirməyə hazırıq. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Saat 6 xəbərlərindən sonra polisin maaşını müzakirə edəcəyik. Polislərin rütbəli polislərin maaşı 30% artıb. Bu iqtisadiyyatımız üçün və siyasətimiz üçün nə deməkdir? Bu barədə danışacağıq iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli və sabiq polis rəisi Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacivlə birgə polislərin maaşlarının qaldırılması nəyə kömək eləyəcək və kifayətdirmi indiki səviyyədə maaşları? Saat 6 xəbərlərindən sonra olacaq bu söhbət. Bir daha xatırladıram. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradyosu.az e-mail ünvanımızdır. Prodüserlə əlaqə telefonu 436-77-41. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunda. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radyosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Doğrudan? Radyo səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradyosu.az saytında. bize köklen. Azatlık Radyosu İndi Cünün 24 saati canlı mobil telefonda.
İşten sonra Azatlık Radyosu.
Azadlıq Radiosunu internetlə, peyklə və mobil telefonla dinləyənlər. Sizi bir daha salamlayıram. Studiyada mən Xədicə İsmailovayam və bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının ilk saatinin qonaqları Əvəz Zeynalının bu həftə sonu həbs olunmuş jurnalist Əvəz Zeynallının həyat yoldaşı Məlahət Zeynallı və Redaktorlar Birliyinin üzvü jurnalist Eynulla Fətullayevdir. Jurnalist və hüquq müdafiəçisi Eynulla Fətullayevdir. Hər vaxtınız xeyir Məlahət xanım.
Salam, xoş gördük.
Eynulla bəyə də salamlayırıq və bu bəlkə ola bilsin ki, dinləyicilərimizdən biz əlbəttə ki, xəbərləri işıqlandırmışıq, web səhifəmizdə də bu hadisənin tarixçəsi var və amma yenə də Məlahət xanım, bəlkə siz hadisənin elə başlanğıc nöqtəsi hardandı? Oradan başlayaraq mümkün qədər imkan daxilində qısa şəkildə bizə deyərdiniz ki, necə baş verdi bu hadisə?
Bilirsiniz, Xadicə xanım, bu məsələnin özü o qədər mürəkkəb məsələdir ki, yəni təkcə Gülər Əhmədovanın Əvəz Zeynalı haqqında oktyabrın 19-unda ittiham irəli sürməsi Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində təkcə bu məsələ deməli təkcə bununla bitmir. Yəni biz belə hesab eləyirik ki, bu məsələnin başlanğıcı ötən ilin iyun ayında Ramiz Mehdiyevin Xural qəzetinə və Əvəz Zeynallıya qarşı qaldırdığı iddia əsasından sonra başladı. Yəni məhkəmə həmin deməli iddianı çox tezliklə, yəni heç istintaq işi aparmadan bizdən nəsə bir araşdırma yazımızın özünü araşdırma aparmadan 10 min manat cəriməni tam olaraq necə ki Ramiz Mehdiyev tələb eləmişdi, 10 min manat cəriməni bizə kəsdilər. Yəni biz ondan sonra təbii ki, ikinci məhkəmə instansiyasına müraciət elədik, apellyasiya müraciət elədik və hər birində yenə də bir daha deməli bu cərimə olduğu kimi də saxlanıldı.
Niyə? Nə yazılmışdır?
Bilirsiniz, orada elə bir bu bir müəllif yazısıydı, yəni analitik bir yazıydı. Deməli, Ramiz Mehdiyevin Bəxtiyar Vahabzadəni deməli, siyasi aləmdən çıxartmaq cəhdləri kimi belə bir yazıydı. Yəni, o orada ancaq ehtimal var idi, ancaq müəllifin fikirləri var idi. Özə o yazını bizdə kənar müəllif yazmışdı. Bu, bizdə də redaksiya deməli, qeyd aparır ki, hər qəzetin sayındakı müəllifin mövqeyi, redaksiya mövqeyi ilə üst-üstə düşməyə bilər. Və ikinci bir qeydimiz də olur ki, yəni bu məqalə ilə razılaşmayan tərəfi biz dinləməyə hazırıq və yaxud da onun da fikrini dərc etməyə hazırıq. Bundan əlavə, həmin o məhkəmə proseslərində biz, deməli, Əvəz bəy özü şəxsən Ramiz Mehdiyevin vəkili ilə söhbət elədi. Həmin söhbət əsnasında mən bildiyim qədərincə deyirəm, yəni ki, onların söhbətində Əvəz bəy dedi ki, bu məsələ siz bildiyiniz qədər də sadə bir məsələ deyil və çox sizdən xahiş edirəm ki, Ramiz Mehdiyevi də çatdırın ki, yəni Əvəz bəy çox dövlətini sevən, vətənpərvər bir insandır, onu hamı tanır və müstəqil mövqeli insandır. Yəni onu nə müxalifətçi adlandırmaq olar, nə də iqtidar yönümlü deməli qəzetin baş redaktoru adlandırmaq olar. O deməli müstəqil bir adamdır və dedi ki, bu məsələni bu qədər mürəkkəbləşdirməyin heç bir mənası yoxdur. Çünki biz təqzib vermişik o yazı ilə bağlı. Sadəcə Ramiz Mehdiyev bu iddiasını geri götürsün. Bir müstəqil qəzet üçün 10 min manatlıq cərimə onun batmağıdır, itməyi deməkdir. Sadəcə bu iddiamı geri götürsün və biz barışıq əldə eləyək və bu məsələ heç də böyüməsin. Amma Ramiz Mehdiyev israrla bizim üzərimizə gəlməyə başladı. Ondan sonra bizi, deməli, prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondunun sədri Vüqar Səfərli məhkəməyə verdi. Ondan sonra, deməli, prezident yanında yenə Azərbaycan Nəşriyyatının müdiri Ağabəy Əskərov məhkəməyə verdi. Yəni, Xural qəzetinə ardıcıl olaraq hakim Yap partiyasının, deməli, səlahiyyətli, belə deyək ki, Gülər Əhmədovanın özü də siyasi şuranın üzvüdür, millət vəkilidir. Yəni, səlahiyyətləri hər dəfə bizi, deməli, ittihamlarla, ayrı-ayrı ittihamlarla, yəni, əsası olan, olmayan bizim üzərimizə hücumlar başladı. Bunun da əsası oydu ki, biz ümumiyyətlə hakimiyyət haqqında, dövlət məmurlarının fəaliyyətindəki neqativ hallar barədə biz heç bir yazı dərc etməyək. Yəni biz də müstəqil mətbuatıq, bizim əlimizdə olan faktlar əsasında biz o yazıları dərc edirik.
Amma bu barədə sizə açıq mesaj verilmişdi mi?
Verilmişdi, verilmişdi.
Bizə... Yəni sizə deyilmişdi ki, bu yazıları çap etməməlisiniz.
Deyilmişdi.
Kim bəli. Deyilmişdi?
Deməli, bizim Əvəz Bəyin Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüş olmuşdu, ən yüksək səviyyədə, yəni onun tərəfindən deyilmişdi. Ki, siz bu yazıları saxlayın. Yəni Əvəz bəyin özü də mətbuatda bu barədə məlumat verir.
Düzdür, konkret o bizim adamlar əksimizdə... haqqında
konkret adamlar yoxsa? Yox, ancaq prezident İlham Əliyev haqqında və digər dövlət məmurları da, yəni bir də Ramiz Mehdiyev haqqında.
Yəni Ramil Usubovun haqqında şəxsi... etdiyi xahiş şəxsən prezident bəli, və Ramiz Mehdiyev haqqında idi. Və bundan sonra Gülər Əhmədova.
Bilirsiniz necədir? Gülər Əhmədova ilə heç bir konflikt yox idi. Ümumiyyətlə. Sadəcə bu xanımın ümumiyyətlə fəaliyyəti ilə bağlı biz mətbuatıq, bizim özümüzdə əlimizdə kifayət qədər eşitdiyimiz sözlər var, bildiyimiz hərəkətlər var. Sadəcə Əvəz bəy ondan hər zaman ehtiyatlanırdı. Bilmirəm nə üçün. Ola bilər onun da bir hissiyatı olubdu ki, yəni bu məsələ ola bilər. Mərkəz qəzeti Gülər Əhmədovanın sahibəsi olduğu Mərkəz qəzeti var. O Mərkəz qəzeti dağıldı və oradan şikayətçi əməkdaşlar yarandı, ordusu yarandı, belə deyək, bir neçə nəfər və üstəgəl baş redaktoru Nigar Alman qızı və onlar Xural qəzetinə müraciət elədilər ki, bəs bizim şikayətimiz var, bizim iradlarımız var, sadəcə heç bir qəzet bizim fikirlərimizi dərc etmir. Siz bilirsiniz, Azərbaycan mətbuatı nə vəziyyətdədir. Əvəz bəy dedi ki, mən etiraz etmirəm. Yəni, müstəqil orqan olaraq, qəzet orqanı olaraq, biz istənilən tərəfin, yəni ola bilər bu Ələhmədov da olsun, ola bilər Ramiz Mehdiyevin özü də olsun, yəni biz istənilən tərəfin mövqeyini dərc etməyə hazırıq, biz müstəqil, biz tərəfsizik. O baxımdan buyurun sizinlə yazılarınız varsa, təbii ki, qarşı tərəfə də müraciət etmişik ki, əgər qarşı tərəfində bu məsələ ilə bağlı mövqeyi varsa, buyursun onu da dərc etməyə hazırıq. Sadəcə, deməli, Nigar Alman qızı xahiş etdi ki, bəs mənə çox pis, nə bilim, belə əlimdə faktlar var, belə çox dəhşətli, şok açıqlamalar, belə bir şeylər var. Siz verə bilərsinizmi bu yazıları? Əvəz bəy dedi ki, verə bilərik. Siz sadəcə bizə onu təqdim eləyin, biz onu verə bilərik, dərc edə bilərik. Ondan sonra məsələ başladı ki, Gülər Əhmədova, deməli, o nə üçünsə bilmirəm. Mən o nə deməkdir, necədir, indi o Gülər Əhmədovanın özü daha yaxşı bilər. Çox narahat olmağa başladı. İndi biz hələ bilmirik ki, Nigar Alman qızı nə deyəcək. Və yaxud oradakı əməkdaşlar nə danışacaq? Biz sadəcə razılıq vermişik, material dərc olunsun. Bizim əlimizdə, yenə deyirəm, əgər buyursun, o qədər narahat edirsə, deməli, onun əlində bir əsas olubdu ki, o narahatçılığa. Burada bir məntiqi, bir bağlılıq var. O baxımdan biz, məsələn, dəfələrlə Gülər Əhmədova, deməli, Əvəz bəyə dəfələrlə müxtəlif yerlərdə nəsə təklif etməyə çalışıb, nəsə, nə bilim, belə pis çıxmasın, yarmağa çalışıb, Əvəz bəy də hər dəfə onu dost yana dinləyib və deyib ki, Gülər xanım, siz narahat olmayın, bizim heç nəyə ehtiyacımız yoxdur. Və bu, axırıncı dəfə bu Nigar xanımın anonsu çıxandan sonra ki, siz anonsu yerləşdirməyən sizə material təqdim eləyəcəm. Ondan sonra anonsu çıxandan sonra Gülər Əhmədova çox böyük fəaliyyətə başladı. Müxtəlif, nə bilim, adamları, ziyalıları, o cümlədən bugün Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu özü də açıqlama verdi ki, yəni onun özünə də dəfələrlə o qədər, deməli, o qədər yalvarışlar eləyibdi ki, məni qəbul eləsin Əvəz bəy. O, Əvəz bəy deməli, heç kəsin zənginə ümumiyyətlə cavab vermirdi, amma Rauf bəy ilə onun həmkarlıq münasibətləri var və ona çox böyük hörməti var. O baxımdan Rauf bəy demək olar ki, sındırmadı və dedi ki, yoxdur gəlsin, mən onu dinləyərəm. Ki, görək, onun nə mənada dinləyərəm? Yəni, Əvəz bəy bilir ki, bu qarşılıqlı mövqə deyil. Yəni, qarşılıqlı mövqə olsa, onu hazırlayıb gətirib, biz qəzetdə dərc eləyə bilərik. İndi, burada kənar söhbətlər var.
İndi Xural qəzetinin.
Bəli.
Nigar Alman qızının sizə təqdim etdiyi və yaxud edəcəyi faktların məzmunundan xəbəri var idi.
Bilirsiniz necədir? O bizə ümumi demişdi ki, belə yazılardı. Anonsda necə getmişdirsə, yəni Nigar Alman qızı anonsu demək olar ki, özü təqdim etmişdi ki, bu cür. Mən sizə bu cür açıqlamalar verəcəm. Ondan sonra mən ehtimal belə deyirəm ki...
Demək istəyirsiniz ki, o materiallar təqdim olunmayıb.
O materiallar necə? O materiallara Əvəz bəy vaxt qoydu, müddət qoydu ki, filan müddətə qədər mənə çatdırılsın. Əgər həqiqətən də belə materiallar varsa və biz mən indi belə düşünürəm, ehtimal eləyirəm ki, onlar deməli sonradan Nigar Alman qızı kiçik bir müsahibə şəklində bir yazı təqdim elədi. Onun ardı da olmalı idi və ardı bizdə bilirsiniz necə gəldi? Biz mətbuat işçiləriyik. Yenə deyirəm, bir var doğrudan da şok açıqlamalar, bir də var ki, salam, necəsiz? Belə çox mülayim bir münasibətdə olan Əvəz bəy əsəbləşdi. Dedi ki, bu nə məsələdir? Yəni ki, müsahibəni siz bu cür vəd etməmişdiniz. Mən oxucuma yalan danışa bilmərəm. Mən oxucuma vəd vermişəm ki, anons şəklində bu cür açıqlamalar olacaq. İndi mən düşünürəm ki, burada Gülər Əhmədova ola bilər ki, Nigar Alman qızı ilə ümumi razılığa gəlsinlər və həmin o müsahibə onun o ardı gələcək say çox yumuşaq bir formada Əvəz Zeynalıya təqdim olunub. Və Əvəz Zeynalı da ona görə əsəbləşərək o müsahibəni vermədi ki, mən bu cür şəkildə ancaq oxucumu aldatmış oluram. Necə ki, mən özüm aldandım və oxucumu da aldatmış oluram. Və bu məsələ də bununla deyəndir. Bu hadisə olubdu avqust ayının ortalarından axırlarına doğru. Yəni, iki ay bundan əvvəl.
Amma kənardan görünən məsələ budur ki, Əvəz Zeynalı anons verir ki, Gülər Əhmədova haqqında hansısa faktlar olacaq. Hı-hı. Bu arada sonra da açıqlamalar olur ki, Gülər Əhmədova əlaqə saxlamaq istəyir, nə bilim.
O əlaqə saxlamaq nə üçün istəyir ki, o yazı ki, getməsin.
Bundan sonra və yazı da getmir.
O yazı getməsin. Çox istəyirdi ki, o yazı getməsin. Sonradan indi yenə deyirəm, mənə elə gəlir ki, bizim ola bilər ki, içərimizdə olan bir adam, bir açıq redaksiyada bizdə gediş-gəliş, yəni qapalı deyil. Bizə olan söhbətlər hər zaman açıq olubdur. Bizim müzakirələrimiz hər zaman açıq olubdur. Kollektiv kiçik kollektivdir. Yəni ola bilər ki, artıq Gülərə çatdırılıbdır ki, onların əlində elə bir fakt yoxdur. Sadəcə vəd edilən söhbətlər var. Və ola bilər ki,
anladığım budur ki, Gülər Əhmədova haqqında heç bir ifşa edici materialları yoxdur.
İfşa edici materiallar olubdu Mərkəz qəzetinin əməkdaşlarının özünün arasında, öz aralarında. Əvəz bəy özdə sadəcə əgər onu istəsəydi, həqiqətən də istəsəydi ki, əldə etsin, onun hamısını əldə edə bilərdi. Sadəcə Əvəz bəyin elə bir marağı olmayıb. Ümumiyyətlə elə bir maraq olmayıb və bu uşaqlar özləri könüllü şəkildə xahiş eləyəndə ki, bizi müdafiə eləyin, Əvəz bəy onların müdafiəsinə yəni razılıq verib.
Eylə bəy, burada söhbət bir jurnalistin, bir deputatın bir ərzəsi ilə həbs olunmasından gedir, bu bir tərəfə. Digər tərəfdən bir qəzetin deyək ki, nə dərəcədə söhbət, yəni burada ittiham şantajla bağlıdır. Əlbəttə ki, biz onun sübutlarından birbaşa tanış olmamışıq. Bizə öylə bir imkan verilməyib. Məhkəmənin də hər hansı bir sübutlara istinad etdiyinin şahidi deyilik. Və polisin də hər hansı bir, prokurorluğun da hər hansı bir sübuta istinad etdiyinin şahidi deyilik. Və sadəcə gördüyümüz budur ki, deputat jurnalisti günahlandırır ki, o onu şantaj edib. Jurnalisti deputatın bircə ərzəsi ilə həbs ediblər və digər tərəfdən, yəni tamamilə kənardan baxsaq bu şeylər. Qəzet nə isə vəd edir və sonra çap etmir və sonra şantaj söhbəti çıxır. Yəni burada da tamamilə fərqli bir səhnə yarana bilər. Sizin anladığınız nədir baş verənlərdə?
Bilirsiniz, birincisi mən Əvəz Zeynalının həbsi məsələsində münasibətimi bildirmək istərdim. Hesab edirəm ki, bu həbs həm Azərbaycanın öz üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə, eyni zamanda Azərbaycanın milli qanunvericiliyinə, ona görə ki, Ali Məhkəmənin plenumunun tövsiyələri də bildiyiniz kimi qanun və mütləq qanuni mütləq xarakter daşıyır. Təqribən bir il bundan öncə Ali Məhkəmənin plenumu məhkəmələrə tövsiyə vermişdir ki, hansı hallarda şübhəli şəxslər həbs oluna bilər. Yəni, həbs bu ən son sanksiyadır. Çünki bilirsiniz ki, həbsin müxtəlif formaları var, yəni həbs qəti imkan tədbirinin müxtəlif formaları var. Polis altında nəzarət, girov müqabilində həbs və s. və ilaxır. Yəni, sual oluna bilər. Əvəz Zeynallı hansı ağır cinayət törətməyib, qətl törətməyib, oğurluq etməyib. Yani burada hansısa size deyim ki faciye ve eyni zaman yani faciyevi neticeye getirecek hareket türedilmiyor. Böyle olan təqdirde Əvəz İnalı niye həbs etməliydiler ki? Yani bu yenidirəm, Ali Məhkəmə plenumunun tövsiyəsinə eyni zamanda Avropa Məhkəməsinin prezidentlərinə baxın, ötən il Avropa Məhkəməsinin 5-ci maddə ilə bağlı, konvensiyanın 5-ci maddəsi ilə bağlı 3 dənə qərar açıqlandı. Fərhad Əli İndişi, Eldar Salayevin və s. və l. Yani onda bir neçə iş Akif Murad Verdiyevin. Yani dönə-dönə Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hakimiyyətinə tövsiyə edir ki, həbs artıq insanın həbsxanaya salınması bu cəzanın və ilkin tədbirin ən sərt formasıdır və ən nadir hallarda seçilməlidir. Ona görə artıq Əvəz Zeynalının hansısa müəmmalı ərizə əsasında həbsxanaya göndərilməsi bu artıq özü repressiyanın ilk işartısıdır. Yəni, əgər Azərbaycan hakimiyyəti Əvəz Zeynalının həbs olunmasında maraqlı deyildisə, onda niyə görür? Məsələn, bu yaxınlarda bilirsiniz, Fuad Qəhrəmanlıya qarşı polisə nəzarət deməli, sanksiyası tətbiq olunub. O gəlirdi, vaxtında polis məntəqəsində imza atırdı və evdə saxlanılır. Ev tustaqlığını seçərdilər. Niyə həbsxanaya göndərdilər? Deməli, bu cəza tədbiridir. Yəni, gəlin məntiqlə çıxış edək. Yəni, nə baş verməyindən asılı olmayaraq. Siz düz buyurdunuz ki, hələlik ilkin istintaq mərhələsi gedir və ilkin sübutların təqdim olunması mərhələsini müşahidə edirik. İlkin sübutlara qiymət verilməyənə qədər bu haqda konkret bir qəti fikir söyləmək olmaz. Amma biz həbs faktına dair öz fikrimizi söyləyə bilərik. Çünki bu qanunsuzdur, əsassızdır. Bu bir. İkincisi, bilirsiniz, Xural qəzeti artıq uzun müddətdir ki, təzyiq altındadır. Heç şübhəsiz. Amma bununla yanaşı onu da qeyd etməliyim ki, məsələn, mən bu yaxınlarda Amnesty International'ın Qafqaz və Ukrayna regionu üzrə deməli, təlimatçısı, kuratoru Max Taker'a məktub ünvanladım, öz narahatçılığımı bildirdim. Yeni Musavat və Xural qəzetinə qarşı mülki difamasiya prosesləri ilə bağlı. Bilirsiniz, Amnesty International'ın, ümumiyyətlə, bilirsiniz, beynəlxalq təşkilatlarının münasibəti özünə məxsus şəkildədir. Yəni, mülki difamasiya o qədər də ciddi etiraz bildirilmir. Çünki o deyir ki, bu deməli bu şəxs öz reputasiyasına, öz şərəf və ləyaqətinin təhqir olunmasını hesab edir və məhkəməyə müraciət edir. Biz bu prosesə müdaxilə edə bilmərik. Yəni bu Amnesty International yanaşma tərzidir. Yəni kriminal difamasiyadan Xurala qarşı istifadə olunmur. Ona görə bu məsələdə biz belə deyək, aydın repressiya görmürük. Yəni məntiqin, yəni əlbəttə de facto bu repressiyadır. Biz bunu bir Azərbaycanın özünə məxsus şəraitini nəzərə alaraq heç şübhəsiz ki, məqsəd qəzeti çökdürməkdir. Lakin bilirsiniz necə de jure nöqteyi nəzərindən və eyni zamanda formal, məsələn formal tərəfindən bəli, hər bir şəxsin məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Kriminal difamasiya tətbiq olunmuyub. Ona görə də bilirsiniz, amma sonradan qəzetə qarşı zorakılıq, kompüterlərin müsadirəsi heç şübhəsiz ki, qəzet kollektivinin və birbaşa baş redaktorunun hüquqlarının pozuntusundan xəbər verir və bir məsələyə də nəzərimizi yetirək. Xural qəzeti, səhv etmirəmsə, 7-8 il ərzində fəaliyyət göstərir. 9 il ərzində fəaliyyət göstərir. Xural qəzetinə ən dəhşətli baskılar son aylarda müşahidə olunur. Məhz o zamandan, o zamandan sonraki Xural qəzeti Respublika rəhbərliyinə, siyasi hakimiyyətinə münasibətdə özünə məxsus mövqe sərgiləmək, yəni sərt tənqidi mövqe sərgiləməyə başladı. Yəni artıq prezidentin icra aparatının rəhbərini, bəzi nazirləri ciddi və sərt şəkildə tənqid etdikdən sonra Xural qəzetinin problemləri yaşanmağa başladı. Bu da bir çalardır, bu da bir qeyddir və çox vacib bir qeyddir. Ona görə də, yəni, niyə görə, məsələn, 2007-ci ildə, bilirsiniz də, Azərbaycan mətbuatı ümumilikdə, yəni, basqılara məruz qalanda Xural qəzetinin hüquqları niyə pozulmurdu? Çünki
prezident, amma Əvəz Zeynalının özü başı bəlalı.
Yox, o heç, amma mən bilirəm ki, onun naşirlik fəaliyyətinə görə başı ağrıyıb. Evet. Söhbət qəzet naşirliyindən gedir. Yəni, prezidenti tənqid etdikdən sonra Əvəz Zeynallı artıq, deməli, mən görürəm ki, təqib və təzyiqlərə məruz qalır. Və baxın, görün, hansı maddələr irəli sürülüb Əvəz Zeynallıya qarşı. Deməli, cinayət məcəlləsinin, o korrupsiyaya bağlı maddəsinin 4-cü bəndi. Hansı istintaq hərəkətləri həyata keçirilib ki, birbaşa 4-cü bənd irəli sürülür? Məqsəd Əvəz Zeynallını sərt şəkildə, hesab edirəm ki, bəlkə qəddar şəkildə cəzalandırmaqdır. Bu açıq bir uzun olur, çünki 8 ildən 12 ilə qədər göstərir, bilirsiniz, sanksiya. Həmin maddənin sanksiyası.
Amma digər tərəfdə, yəni yenə də məsələnin belə açıq-açığına hüquq pozuntusu ilə müşahidə olunması, müşahidə olunması, yəni insanı həbs ediblər və həbs edərkən də kifayət qədər əsaslandırılmayıb, dərhal çox qəti imkan tədbiri seçilərkən çox kəskin bir cəza nəzərdə tutulub. Bu halda və bu şübhəsiz ki, Avropa Məhkəməsində öz təsirini göstərəcək. Bu halda yəni, hökumətin deyək ki, yenə də öz cəza mexanizmini daha başqa cür, bəlkə də bilmirəm nə dərəcədə doğrudur bu söz, daha ağıllı qurmaq imkanı yox idi mi?
Biz necədir, Xədicə xanım, Elmar Hüseynovun işindən sonra hökumətin cəza fəlsəfəsi dəyişdi. Bilirsiniz ki, əvvəl jurnalistləri qətlə yetirirdilər, jurnalistlərə qarşı fiziki zorakılıq olurdu, döyürdülər, lakin sonradan artıq bu məsələdə problemlər yaranmağa başladı. Çünki hökumətin repressiv və cəza aparatı o qədər qeyri-peşəkardır ki, istintaq prosesini imitasiyon şəkildə davam etdirib, nəinki sona çatdırmaq, davam etdirə bilmirlər. Ona görə də hökumət yeni repressiv siyasətə qədəm qoydu və burada məqsəd təhlükəli jurnalistləri, eyni zamanda siyasi hakimiyyəti sərt şəkildə tənqid edən qələm sahiblərini təcrid etmək, uzun müddət, maksimal olaraq uzun müddətdə həbsxanada saxlamaq və beləliklə də cəzalandırmaqdır. Nə vasitə ilə olursa olsun. Baxın, məni Tatyana Çalacın əli ilə həbs etdilər, qəniməti Sevgiladı ilə. İndi də yeni qadın Gülər Əhmədova peyda olunur. Bu çox maraqlı. Nədənsə jurnalistlər ancaq qadınların əli ilə həbs
olunur. Hər halda Gülər Əhmədovanın biz məsələ ilə bağlı mövqeyini öyrənmək istəyirdik və bir neçə gündür ki, Gülər Əhmədova ilə telefon əlaqəsi saxlamağa çalışırıq, amma ki Gülər Əhmədova hansı bir
tədbirdə
iştirak etmək üçün Kipr'ə gedib.
Mən onunla telefon əlaqəsi saxlamışdım, üzr istəyirəm və mənə bugün çox pis təsir etdi. Mənə demişdi ki, mən hüquq müdafiəçisi kimi artıq ilkin araşdırmalara başlamışam. Bu mənim birbaşa ictimai borcumdur. Mən Gülər Əhmədovanı tapdım, uzun müddət söhbət etdi. Mən çalışdım məsələnin təfərrüatları haqqında, dəqiq məlumatlar əldə edim. Amma sonradan məlum olur ki, Gülər Əhmədova Kipr'da deyil, Bakıdadır. Mənə isə deyir ki, mən Kipr'dayım. Mən bunu bir saat bundan öncə bilmişəm. Mənə bu çox pis təsir etdi.
Necə
bu
artıq
deyil.
Mən indi, bilirsiniz necə, mənə indi məlum oldu ki, mən ona zəng etdim indi də danışmaq istədim. Və dedi ki, Gülər xanım artıq gedib. Axı Gülər Əhmədovla mən dünən danışanda o mənə dedi ki, mən Kipr'dəyim. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu artıq ilk yalandır. Başa düşürsünüz. Bax bu məsələnin yalan üzərində qurulması artıq göz qabağındadır. Çünki mənə artıq bir dəfə aldadıbdır.
Hər halda prodüserimizdən xahiş eləyək bir daha cəhd eləsin və heç olmasa Gülər Əhmədovanın köməkçisi ilə əlaqə saxlasın və görək ki, Gülər Əhmədova hardadır. Çünki Gülər Əhmədova Facebook səhifəsində də suallara cavab vermir və dünən, üzrəm, sıraq gün mən onun Facebook səhifəsinə öz suallarımı yerləşdirmişəm, ondan telefon əlaqəsi yarada bilmədikdən sonra. Suallarım belə idi ki, Əvəz Zeynallının sizdən pul istədiyini iddia etməklə onun əlindəki sənədlərin həqiqətən də ifşa edicini olduğunu təsdiqləyirsinizmi? Şantaj edildiyinizi sübut edən hansı dəlilləriniz var? Nə polis, nə də məhkəmə ictimaiyyətə dəlillərə istinad etdiyini söyləməyib, bir adamın həbsi üçün sadəcə sizin sözünüz kifayət edirmi? Bu sualları yerləşdirdim Gülər Əhmədovanın Facebook divarına və o dəfələrlə deyib ki, Facebook səhifəsini şəxsən özü idarə edir və dünən Gülər Əhmədova həmin sualları silib öz divarından və mən bu barədə yenə də öz Facebook səhifəmdə yazandan sonra Gülər Əhmədova onun altında şərh yazıb ki, bütün suallara cavabını Mərkəz qəzetində verəcək və Yenə də orada da yazıb ki, Kipr'də də internet var və Kipr'dan danışdığını qeyd edib.
O məlum olur ki, o Bakıda idi. Bu mən bunu çox, bunu mən artıq ha mən artıq mən bilirsiz necə mən dəqiq bilməsəydim bu faktı açıqlamazdım. Mən artıq bu gün 1 saat bundan öncə bildim ki o bu gün Bakını tərk edibdi. Bu yalan mənə çox pis təsir etdi.
Və köməkçisi də bizim prodüserimizə deyib ki Gülər Əhmədova Kipr'dədir. Ayın 5-i qayıdacaq Kipr'dan. Bu köməkçisi Əhməd Şahidovun bizə verdiyi məlumatlardır. Hər halda Gülər Əhmədovanın bir daha söyləyirəm imkanı var həmin suallara da cavab versin. İndi bizim verilişimizə də qatılsın. 436-77-41 nömrəli telefona prodüserimizə zəng etsin və prodüserimizdən əlaqə saxlasın. Biz onu dərhal efirə qoşmağa hazırıq və yaxud Gülər Əhmədovanın mövqeyini ifadə edəcək hər hansı bir şəxsi. Dinləyicilərsə yazırlar. Salam. Azərbaycanda doğrudan inkişaf var. Əvvəl jurnalistləri fahişələrlə, mavilərlə şərləyib tuturdular. İndi deputatlarla, bərəkallah, Eldost imzalı dinləyici yazır. Cahid Kılıç imzalı bir nəfər yazır ki, Hörmətli Azadlıq Radiosu, Hörmətli Xədicə xanım, yayınınızı İstanbuldan internet vasitəsilə dinləyirəm. Əvəz Zeynalı məsələsində mən də dolayı yolla daxil və tərəf oldum. Bugünkü məqaləm də bu barədədir. Diktatorları bombardmana tutmuşam. Hamını və sizləri salamlayıram. Allah hər zaman məzlumların yanındadır. Salam və saygılar. Cəhət Qılıcın necə bu tərəf olduğu və hər halda bəlli deyil bizə hansı şəkildə tərəf olub bu situasiya. Hakimiyyətə işləməyən gündəlik qəzet buraxmaq bu ülkədə olmaz. Bu bir qanundur. Elçin Həsənov yazır. Buna görə də Əvəz bəyə çoxdan tutmaq istəyirdilər. Ancaq bu dəfə deputat Gülər Əhmədovanın əli ilə şərləyib tutdular. İlham Əliyev baxarsınız bu yaxınlarda gördüyü işə görə Gülər Əhmədovaya şöhrət ordenində verəcək. Səməd Səmədovun xalq artisti olduğu ölkədə Gülər Əhmədova da şöhrət ordeni ilə təltif olunmalıdır. Elçin Həsənov yazır.
Yeri gəlmişkən Tatyana Çalaca tərəqqi ordeni ilə təltif olunmuşdu.
Və başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, salam gördülər savadlı jurnalisti torbasını tikdilər. Səs gəlmir, tez-tez kəsilir yazır dinləyici. Bilmirəm bu nə ilə bağlıdır. Hər halda brauzerinizi bir daha yəni bağlayıb açmağınızı. Əgər internetdə dinləyirsinizsə, brauzerinizi bir daha bağlayıb açın. Peklə dinləyirsinizsə, yəqin ki bu meteo maneələrdir. Və bu nə dərəcədə düzgündür ki, MTN istədiyi telefon danışıqlarını əldə edə bilsin? Belə yazır dinləyici. Mən bilmirəm, MTN-in belə bir imkanı var.
Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Bu məsələni biz dünən də, bugün də mən mütəxəssislərimi müzakirə etdim. Ələl xüsus ki, hüquqşünaslarla və Avropa Məhkəməsinin prezident qərarlarını araşdırdım. Əfsuslar olsun ki, xüsusilə İrlandiyanın Böyük Britaniya qarşı tədbiq etdiyi işlərdə, yəni Avropa Məhkəməsinin verdiyi işlərdə hüquq mühafizə orqanlarının hətta qanunsuz vasitə ilə əldə etdiyi telefon danışıqları Avropa Məhkəməsi tərəfindən qəbul olunur və bu hüquq pozuntusu kimi təsbit olunmur. Çünki korrupsiyada, bilirsiniz ki, burada söhbət korrupsiyadan gedir, əlbəttə dırnaq arası, amma hər halda korrupsiyadan gedir. Korrupsiyada, yəni nepotizmda terrorizmə bərabər bir cinayət kimi qəbul olunur. Aha,
yeri gəlmişkən, qeyri-qanuni telefon yazı. Söhbət gedir ki, mən indi bilmirəm bu nə dərəcədə doğru faktdır. Gülər Əhmədova Əvəz Zeynallı ilə hansısa telefon, hansısa danışığını yazıb. Və burada bu həm konstitusiyada
bu telefon yazısı olmayıbdır, Xədicə xanım. Bu diktafon yazısı olub, ya da telefonun aparatındakı diktafon yazısı olub. Həmin diktafon və yaxud telefon Gülərin sumkasının içərisində olub. Və həmin görüşdəki, hansı ki deyirlər, həmin yazı yazılıbdır. Orada Gülər Əhmədovanın özünün təklifləri var ki, mən sizə ofis təklif eləyirəm, mən sizə gündəlik çıxmağınız üçün küllü miqdarda pul təklif eləyirəm. Yəni, ancaq öz səsi düşübdü və Əvəz bəy dinləyəndən sonra axırda başı ilə işarə eləyibdir ki, çox sağ ol, buyur, çıx. Əli ilə otağı görsədib qapısını ki, çıxa bilərsən. Yəni, Əvəz bəy artıq hansı məsələ oyun getdiyini bilirdi, dərk eləyirdi və digər tərəfdən bu Azərbaycan qanunvericiliyində belə bir deməli, maddə də var ki, rüşvət tələb etmək, rüşvət təklif etmək qədər cinayət sayılır. Deməli, əgər həqiqətən də o yazı varsa, onlar mən ona görə, mən israrla, ailəsi olaraq israrla tələb eləyirəm ki, həmin yazını açıqlayın cəmiyyətə. Və əgər orada tam şəkildə özə çox xahiş edirəm ki, tam şəkildə olsun. Onda o zaman cəmiyyət özü görəcək ki, Gülərin özü təkliflər irəli sürür. O zaman artıq bu məsələ başqa bir istiqamətə yönəlir. Yəni artıq burada cinayətkar Əvəz bəy deyil, cinayətkar Gülər Əhmədovadır. Deputat olsa da belə. Yəni o özü deməli rüşvət təklif eləyib birbaş redaktora.
Və Gülər Əhmədova bu halda təkcə rüşvət təklif etməklə qanunu pozmayıb, həm də gizli lent yazısı ilə qanunu pozmuş olur. Maraqlıdır ki, prokuraturanın bunu necə qəbul etməsində.
Yalnız hüquq mühafizə orqanları.
Böyük Britaniyadan misal gətirdiniz. Gülər Əhmədova elə bizim efirdə dəfələrlə deyib ki, Böyük Britaniyada Britaniya demokratik ölkə deyil. Azərbaycan Böyük Britaniyadan dəfələrlə demokratik ölkədir. Yəni, hər halda güman edirik ki, məsələ bu faktın müqayisəsində Gülər Əhmədova Gülər Əhmədovanın iddiasının doğru olduğunu sübut etmək üçün daha demokratik davranma olacaq, daha yanaşma olacaq məsələyə. Bilmirəm. Əli Səfərov yazır, salam, Azərbaycanda qanunsuz həbslər artıq adi hal alıb. Bu ölkədə yaşamaq üçün gərək ya çoban, ya da məddah olasan. Artıq başqa bəhanələr qutarıb. İndi də böhtana deputatlar qoşulub. Nə qədər ki, bu rejim var, hələ çox belə böhtanlı həbslərin şahidi olacaq. Əgər bu həbslərin hansındasa düz olsaydılar, indi televiziyada gecə-gündüz özlərinin haqlı olduqlarını xalqa nümayiş etdirərdilər. Nə qədər ki, xalq hüquqlarının müdafiəsinə qalxmayıb, bundan da pis olacaq. Belə yazır Əli Səfərov imzalı dinləyici. Ramil Sumqayıtdan yazır. Salam Azadlıq. Eynullah bəy, sizin ağzınızdan başqa avaz gəlir, yoxsa siz də haqq yolunu tapmısınız, bilməm, amma nəyə əsasən deyir. Valeh yazır, niyə Əvəz bəy pul istəmişdirsə, niyə normal pul verib tutdurmurdular? Demək, qurmadı, belə yazır Valeh.
Mən yeri gəlmişkən, Ramiz Mehdivin bir məşhur sitatı yadıma düşdü, Xədicə xanım. Mən həbsdə olanda 2008-ci ildə mətbuatın gələcək inkişafı məsələsində münasibət bildirən Ramiz Mehdiyev belə bir deməli slogan bəyan etmişdir ki, belə bir şuarla çıxış etmişdir ki, mətbuat hakimiyyətin maraqları çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir. Yadınızdadırsa, bu Azərbaycan qəzetində dərc olunmuşdur və hakimiyyətin maraq dairəsindən çıxa bilməz.
Çox vaxt təəccüblü olur ki, məsələn, onlar hakimiyyətlə dövlət sözünü qarışdırırlar. Mən dövlətimin maraqlarından çıxış eləyə bilərəm. Amma hakimiyyətin maraqlarından bir jurnalist, bir dördüncü hakimiyyət, bir ölkənin dördüncü hakimiyyəti necə çıxış eləyə bilər?
Əslində bu bolşevizmdir də, bilirsiniz, bu bolşeviklərdən irəli gələn
onlar
fəlsəfədir.
Onlar fikirləşir ki, adam, onlar özləri dəyişir, sağlar ki, dövlət nədir, hakimiyyət nədir.
Bunlar üçün yeni məfhumlardır.
Yaşar yazır, salam, hansı ağlı başında olan adam inanar ki, mövcud münasibətlər şəraitində Əvəz Zeynallı Gülər Əhmədovadan rüşvət tələb edər. Bunların ulu öndəri rüşvət almayanları, rüşvət pripiska etməyənləri pripiska, namuslu adamları qadına sataşmaq üstündə və s. həbs etdirərdi. İnsanı ən çox əzən onun etmədiyi cinayətə görə cəzalandırılmasıdır. Artıq həmin praktikadan istifadə kütləvi hal almaqdadır. Yaşar imzalı.
Xəlçi xan, bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Mən səhv etmirəmsə, yəni Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin yaranmasında da Ramiz Mehdivin çox böyük rolu olur.
Komissiyanın sədridir.
Siz təsəvvür edin ki, bu dəqiqə biz mətbuat olaraq araşdırma aparsaq görərik ki, həmin Korrupsiya İdarəsində bir nəfər də olsun oliqarxın və yaxud hansısa yüksək rütbəli, səlahiyyətli dövlət məmurunun adı keçmir. Ora iş adamları, ora deməli kiminsə dövlət məmurlarının marağını tapdalayan adamlar. Yəni, siz təsəvvür edin ki, bu idarə yaranandan çox böyük axtarışlar aparılıb və korrupsiyoner tapılıbdır ki, Əvəz Zeynallıdır. Sən demə, deməli, bütün bu idarənin fəaliyyəti oymuş ki, bir nəfər korrupsiyoner tapsınlar və onlar tapdılar. Ki, Əvəz Zeynallı korrupsiyoner imiş.
Amma digər tərəfdən, Nahət xan, biz anladıq ki, Gülər Əhmədova bu... Cəhd edib ki, rüşvət versin, yəni sözlərinizdən belə bəlli olur və sübut yoxdur hər halda ki, Əvəz Zeynallı da onun təklifinə hər hansı bir müsbət cavab verib və s. Biz bu barədə heç bir xəbərimiz yoxdur. Hər halda Gülər Əhmədovanın bir neçə nəfər, Rauf Arifoğlu da, siz də Gülər Əhmədovanın Əvəz Zeynallıya minnətçi düşdüyü barədə məlumatlar verir. Bu barədə
heç o deyil, bir neçə nəfərdir.
Bu deməkdir ki, Əvəz Zeynallı da olan məlumatlardan Gülər Əhmədova həqiqətən də narahat idi. Amma indi siz deyirsiniz ki, Gülər Əhmədova haqqındakı materiallar sizdə yoxdur. Düzün deyim, mən sizə inanmıram.
Mən sizə bir söz deyim. Ola bilər, yəni mətbuat baxımından ola bilər. Sadəcə burada məsələ nədən gedir? Həmin materialların olub-olmaması. Bizim özümüzə də Gülər Əhmədovanın bu qədər narahatçılığı maraq doğurdu. Yəni bu bizim bir peşə marağımızdır ki, bizə də çox maraqlı gəldi ki, bu nə olan şeydir ki, bir balaca anonsa görə Gülər Əhmədova bu qədər narahat olmağa başladı. Və bunun özü bizdə maraq yaratdı. Bunun peşə marağıdır. Sadəcə bir peşə marağı. Ki, yəni biz özümüz də çalışdıq öyrənməyə ki, yaxşı, əgər mən bir əməli salih insanam və mənim haqqımda Xəci xanım, siz deyirsiniz ki, mən filan-filan yazıları dərc eləyəcəm. Mən təbii olaraq məntiqi baxımdan deyirəm ki, buyurun dərc eləyin. Çünki mən əməli salih adamam, mən düzgün adamam, mən işimi, fəaliyyətimi düzgün qurmuşam. Və ümumiyyətlə mən narahat olmaram ki, buyurun açıqlayın, necə ki, bugün deyirəm ki, həmin disk yazısı varsa, buyurun açıqlayın. Mən çox əminliklə deyirəm bunu. Həqiqətən də bu xanımın narahat olunacaq, narahat olacaq bir fəaliyyət növü yox idisa, düzdürmü? O niyə bu qədər əndişələnirdi? O niyə bu qədər əvəzdən susmağını? Onu deyirəm mən.
Mən sualımı təkrar edirəm. Siz indi deyirsiniz ki, sizdə olan həmin o ifşa edici, yəni ifşa edici materiallar ki, onların sizdə olduğunu düşünürdülər. Onlar heç vaxt sizdə olmayıb və indi də sizdə deyil. Yəni, haradasın. Əvəz bəyin ofisini axtarıb polis, evini axtarıblar, qaynatasının evini axtarıblar və heç nə tapmayıblar. Və yəni, nəsə axtarırlarsa, deməli, nəyinsə fiziki olaraq mövcudluğunu ehtimal edirlər. Və yenə də, Məlahət xanım, mən sizə inanmıram. Siz deyirsiniz ki, o materiallar sizdə yoxdur, biz olmayıb heç vaxt.
Sadəcə bizdə bilirsiniz
necədir. Mən sizə inanmıram.
Mən deyim Xəci xanım, bizim Nigar Alman qızı ilə təxminən şəxsən mənim 10 illik bir münasibətimiz var. Yəni biz bir insanın baxımından da, peşəkar baxımından da, həmkar baxımından da bir-birimizə inamımız var. Yəni sabah Eynulla bəy bizə desə ki, mənim əlimdə çox möhkəm faktlar var, mən sizə onu verəcəm, siz qəzetdə anons verin və mən gələcəm, imkan düşən kimi mən sizə o materialları təqdim eləyəcəm. Biz əgər Eynulla bəyə inanırıqsa, etibar eləyiriksə, təbii ki, deyirik, buyurun, hazırlayın, gətirin materialları. Və Nigar xanım fikrini tamamilə dəyişdi. Mən belə etimal eləyirəm ki, Gülər Əhmədova bizdən də əvvəl onunla ümumi razılığa gəldi ki, o yazılar, o onun dediyi şok açıqlamalar getməsin. Onlar, mən yenə deyirəm, ehtimal eləyirəm ki, onlar öz aralarında razılaşdılar.
Amma və belə çıxır ki, mərkəz, onda belə çıxır ki, Xural qəzeti Nigar Alman qızının Gülər Əhmədovaya qarşı şantaj əməlinin sadəcə vasitəsi olub.
Sadəcə.
Aləti olub.
Sadəcə. Yox, o şantaj olmayıb, baxa, biz burada şantajdan getmirik söhbət.
Yəni, o sizin qəzetdə anons yerləşdirib
və sonra
getmir. Hansısa razılığa gəlib.
Ola bilər, bu Alman qızının artıq özü ilə siz müraciət edə bilərsiniz
ki, biz onunla əlaqə saxlaya bilmirik indi. Biz
o əlaqə saxlaya da bilmək olmayacaq, çünki mən yenə deyirəm, mən ehtimallarım özümdə yerləşir ki, biz özümüzlə Nigar Alman qızı ilə istədik, neçə dəfə Facebook səhifəsi ilə ya telefon vasitəsilə istədik, əlaqə saxlayaq ki, ən azı o bu məsələlərə özünün açıqlamasını verməli idi. Düzdürmə, biz onunla əlaqə saxlaya bilmədik və o həmin adamdır ki, bizim hər zaman redaksiyamızda olub, çörəyimizi bir kəsmişik, çayımızı bir içmişik. Yəni, elə bir adam olub ki, bu vəziyyətdə, bu cür situasiyada ən azı, hətta açıqlama verməsəydi də belə, mən gözləyirdim ki, Əvəz bəyin həbsindən sonra Nigar xanım zəng eləsin, heç olmasa bir, nə bilim, keçmiş olsun desin. Yəni, hətta o belə olmadı.
Belə yerdə deyirlər ki, jurnalistin həbsi bir bəla və jurnalistin həbsinə səbəb olan materialların üzə çıxmaması, bu da ikinci bəla. Belə, yəni, əslində
Xəci xan, bir məqama da çox üzr istəyirəm, toxunmaq istəyirəm. Mənim atamın evində, deməli, axtarış olan zaman, mənim atam insult xəstəsidir, yataq xəstəsidir. Deməli, evdə heç kəs olmayıb. 5 nəfər adamla gəliblər, axtarış aparıblar və həmin axtarış zamanı mənim atam, təbii ki, insult xəstələri həm də anlaqsız kimi hesab olunur. Çünki onlar bilmirlər ki, hansı proses gedir içəridə, daxildə. Və çox müəmmalı şəkildə, çox müəmmalı şeylər soruşublar ki, məsələn, külçə qızılınız harada gizlətmişsiniz, onu görsədin, külçə qızıl, yüksək karatlı brilliantlar harada, atamdan soruşublar. Həmin o yataq xəstəsi olan atamdan. Onu harada, məsələn, avtomat hardadır? Siz təsəvvür edin, özü də içəri girəndə də qapını sındırıb giriblər içəri. Dəmir darvaza qapını sındırıb içəri giriblər. Yenə deyirəm, atam yataq xəstəsi olduğu üçün qapını aça bilmir. Ən azından bir nəfər, yəni evdə olacaq bir nəfər olmalı idi ki, yəni bütün bu prosesləri izləsin ki, mən evdə olmayı olmaya, mənim evimdə necə axtarış aparmaq olar? Lab tutaq ki, əvəz Zeynallı həbs olunur.
Və bu müzakirədə biz prokuraturanı bir qədər kənarda saxlamışıq diqqətdən. Yəni, hər halda bir ərizə ilə heç bir əsas olmadan həbs üçün sanksiya verən və sonra da məhkəməyə müraciət edən orqan prokurorluqdur, korrupsiya ilə mübarizə idarəsidir və məhkəmə sistemidir. Eynula bəy, hansı vasitəsi? Biz artıq bilirik ki, apellyasiya şikayəti verilib bugün bu həbslə bağlı. Hansı vasitələr var bu prokuraturanın bu əməlinin, prokuraturanın bu qərarının, əgər doğru deyilsə, cəzalandırılması ilə bağlı?
Bilirsiniz, Azərbaycanda Respublika Prokurorluğu çoxdan ləğv olunub. Bu idarə əslində sırf notarial funksiyaları həyata keçirir və MTN-dən və ya Daxili İşlər Nazirliyindən daxil olan cinayət işlərini icra edir və təsdiq edir. Ancaq bu funksiyaları yerinə yetirir. Ona görə də açığı Azərbaycan prokurorluğu ilə nə mənim, nə də ki, ümumiyyətlə, rasional düşüncəli insanların ümidi bağlı ola bilməz. Bu birinci. İkinci, qalan yerdə bilirsiniz ki, bugün Azərbaycanda hüquqi dövlət yoxdur. Qanunlar işləmir. Eyni zamanda yəni bizdəcə bugün Azərbaycan dövləti və Azərbaycan cəmiyyəti anlayışlarla idarə olunur, qanunlarla yox. O bilirsiniz, o kriminal oğru cəmiyyətinin o anlayışları. Yəni əgər sən haqsızsansa, mən sadəcə səni siləcəm bu cəmiyyətdən və bu həyatdan. Və əfsuslar olsun ki, qanunlar yalnız vasitə kimi istifadə olunur. Və burada fərqi yoxdur. Cinayət məcəlləsinin hansı maddəsi tədbiq olunacaq, başaçırsınız. Ona görə də mən hesab edirəm ki, jurnalistlərə qarşı repressiyalar, jurnalistlərə qarşı kampaniya qeyri-hüquqi müstəvidə həyata keçirilir. Sadəcə legitimləşdirilir. Bax, jurnalistlərə qarşı zorakılıq legitimləşdirilib. Bu, bugün Azərbaycan sizə deyim ki, ictimai həyatının, ümumiyyətlə, Azərbaycan ictimai siyasi həyatının ən böyük problemidir və baş ağrısıdır. Bilirsiniz, əvvəllər biz beynəlxalq təşkilatlara və Avropa Şurasına ümidlər bağlayırdıq, amma əfsuslar olsun ki, son zamanlar bilirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatlar da sanki Azərbaycandan üst çeviriblər. Ya yorulublar, ya sadəcə beziblər və yaxud Azərbaycan hakimiyyətinin o qədər islah olunmaz bir hakimiyyət olduğunu başa düşüblər ki, sadəcə bu hakimiyyətin ünsiyyət belə qurmaq istəmirlər. Ona görə də beynəlxalq təşkilatlara da bu məsələdə açıq desəm ümid etməyə dəyməz. Yalnız Avropa Məhkəməsinin potensialından və ədalət mühakiməsindən istifadə etmək olar. Buna da illər lazımdır.
Əvəz bəyin işi artıq inşaatda götürülübdür Avropa Məhkəməsində.
Bilirəm, əvvəlki işlərindən söhbət gedir. Əvvəlki işlərindən söhbət gedir. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, indi, məsələn, Əvəz Zeynalın həbsi ilə bağlı Avropa Məhkəməsində şikayət olunsa, ən yaxşı hallarda 3 ilə 4 ilə baxılacaqdır. O vaxtda bəlkə də Əvəz Zeynalı azadlığa buraxılacaq. Yəni, demək istəyirəm ki, hüquqi müstəvidə və hüquqi vasitələrlə mübarizə aparmağa sadəcə imkan yoxdur.
Daha sürətli də 2 ilə olur bu situasiya, çünki blogerlərin şeyində artıq baxılır 2009-cu.
Yəni mən son verdiktin çıxmasını nəzərdə tuturam.
Və dinləyici yazır, yenə Elçin Həsənov yazır ki, mən bundan sonra bilmirəm hansı şəxsə səs verim ki, mənim səsimlə millət vəkili seçilib öz seçicisini şərləyib içəri salmasın.
Göy onun səsi ilə seçilib
bu artıq vəkili. Düşünməli bir məsələdir. Gülər Əhmədova bir ay bundan əvvəl ki Britaniyada həbs olunan gəncləri müdafiə etmək üçün beynəlxalq kampaniyaya başlamışdı. Britaniya hökumətindən ədalətsizlikdən əl çəkməyi tələb edirdi. Saxta deputatın saxta ədalət damarı tutmuşdu. Bugün isə rəsmən adam tutdurmağa imza atdı bu deputat. Yəni işini qoyub adam tutdurmaqla məşğul olur. Həm də sıradan bir adam yox, ölkənin ictimai siyasət siyasi hayatında sayılıb seçilən, illərdir fəaliyyət göstərən bir jurnalisti həbs edib. Elçin Həsənov belə yazır. Yenə də qaydaq, mən bir daha xatırladıram ki, Gülər Əhmədova bütün iddialara və suallara Mərkəz qəzetində cavab verəcəyini deyib, nə zaman edəcəyini deməyib. Mən soruşdum ki, nə zaman olacaq cavablar? O da bunun cavabında yazdı ki, səbr edin. Belə yazdı.
Mən üzr istəyirəm, Xadicə xanım. Mən sadəcə bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu məntiqinə və cəza siyasətinə mən məyus qalıram. Məsələn, Xural qəzeti. Azərbaycan qanunvericiliyi imkan verir ki, bu qəzet qadağan olsun, bunun nəşri tamamilə dayandırılsın və Əvəz Zeynalın jurnalist fəaliyyətinə, peşə fəaliyyətlə məşğul olmasına qadağa qoyulsun. 2 illik, 3 illik, 5 illik. İnandırım sizə, bu yol seçilsə, bu da repressiv bir yoldur, amma az ağrılıdır. Az ağrılıdır. Yəni, insanı həbsxanaya salmaqla əslində cəmiyyətdə gərginlik artırılır. Yəni, Əvəz Zeynalını bugün azadlıqda saxlayıb, tamamilə out vəziyyətinə salmaq olar.
Eynola bəy, sizin sözünüzə qüvvət olaraq bunu demək istəyirəm. Yəni, Əvəz bəyin özü əvvəldən Ramiz Mehdiyevin vəkilinə mən bəyəqları qeyd elədim. Yəni, ona demişdi ki, siz Ramiz müəllimə çatdırın ki, yəni, bu məsələ böyüdü ki, mən özümü müdafiə eləməyə başlayacağım və bu məsələ çıxacaq beynəlxalq arena, beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar, xarici dövlətlər və mən dövlətimi sevən adamım. Mən dövlətimin belə bir mənə görə, belə bir gərgin vəziyyətdə qalmasını istəmərəm. Ona görə siz xahiş edirəm, çatdırın ki, biz təqzif veririk, əvəzində o iddiasını geri götürür. Amma çox maraqlı bir məqam var. Hərdən bizim özümüzə elə gəlirdi ki, Ramiz Mehdiyevin özü maraqlıdır ki, Azərbaycana qarşı bu qədər kənardan beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təzyiqlər olsun, təpkilər olsun ki, onlar bu bütün bu məsələlərin, bu Əvəz Zeynalının həbsi məsələsi hamısı Ramiz Mehdiyevin, yəni qurduğu planın axırıncı son nəticəsi idi. Əgər Ramiz Mehdiyev istəsəydi, vəziyyət bu qədər mürəkkəbləşməzdi və Əvəz bəy yenə deyirəm, fərqi yoxdur ki, hakimiyyətdə İlham Əliyevdir və yaxud bir başqasıdır, müstəqil adamdır, müxalifət gönlü deyil. Sadəcə müəyyən məsələlər var ki, onlara öz iradını bilib, jurnalist kimi öz mövqeyini bildiribdi və bu məsələləri də çox rahatlıqla söhbət də eləmək olardı, danışmaq da olardı. Yəni burada bir çətin məsələ yox idi. Sadəcə bu məsələnin mürəkkəbləşməsində Ramiz Mehdiyevin çox böyük, əvəz olunmaz rolu olur.
Mən hesab edirəm ki, Gülər Əhmədova olmasaydı, onu icad edəcəkdilər. Olacaqdı, məsələn, Məmməd Nisə Xəlifəyeva, ya Məmməd Nisə Məmmədova. Kimisə tapıb, yəni məqsəd burada Əvəz Zeynalını cəzalandırmaq idi. Bu məsələdən sadəcə istifadə edib, Əvəz Zeynalını həbsxanaya saldılar.
Sizcə, həm də deyək ki, Gülər Əhmədovanın qəzetlərə belə çox tənqidi çıxışları olurdu. Hökumətlə bağlı bəzi nazirlərin istifaya getməsini labüd sayırdı. Belə, yəni o qədər də idarə olunan adam olmadığını barədə mesajlar ötürürdü cəmiyyətə. Sizcə bu situasiyada Gülər Əhmədovanı da deyək ki, bir qədər
tamamilə haqlısınız.
Bir qədər elə bir ki, səsini almaq və yaxud...
Mən isə tamamilə haqlısınız. Mən hesab edirəm ki, bu məsələdə yalnız Əvəz Zeynalını yox, həm də Gülər Əhmədovu cəzalandırdılar. Çünki Gülər Əhmədova ictimai fikirdə az çox müqayisədə əlbəttə ki, müsbət reputasiyaya malik deputatlardan və hakim komandanın üzvlərindən idi. Ən azı müstəqil fikrə oxşar fikirlər söyləyirdi. Bu haqqı, bu uyğu var idi. Bəzən var idi. Ən azı imitasiya, görüntü yaradırdı. Ancaq bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətində o mütülük səviyyəsini və ümumiyyətlə o atmosferi nəzərə alaraq ona sadəcə əmr etdilər ki, get bunu et. Və bununla nəinki Əvəz Zeynalını, həm də Gülər Əhmədovunu cəzalandırdı. Çünki bilirsiniz necə, bu artıq bir, istədiyim ki, bir kleymodur. Bu artıq bir ömrünün sonuna qədər Gülər Əhmədovun alnında olacaq ki, o jurnalisti həbsə atdırıb. Başa düşürsünüz, bundan artıq təmizlənmək mümkün olmayacaqdır.
Və
üzr istəyirəm və unutmayaq ki,
materiallarda o biri tərəfdən.
Və o tərəfdən və
bir yəqin ki, çıxacaq bir gün o materiallar.
Və bir məsələ də var ki, biz necə Əvəz Zeynallı günahkar olsa da belə, biz ümumiyyətlə əzabkeş sevən millətik. Əvəz Zeynallı istər-istəməz ona rəğbət artacaq, çünki o həbsxanadadır. Onun haqqında nə deyilsə belə, nə söylənsə belə, həqiqətən də mən bu təcrübəni keçmiş adam kimi
bunu tam əminliklə
və mübariz adamdır. O vuruşacaq. O vuruşacaq və istər istəməz rəqabət onun tərəfində olacaq.
Nəysə, biz bu saat ərzində öyrəndik ki, Əvəz Zeynallı Əvəz Zeynallının həbsini onun ailəsi və iş yoldaşları əsasən nə ilə bağlayırlar, arxasında kimin durduğunu düşünürlər. Bundan başqa biz öyrəndik ki, haqqında söz açılan o ifşa edici materiallar belə iddia edir Əvəz Zeynallının xanımı ki, onlar da yoxdur və biz ən azı Xural qəzetində bunları bilmirəm, oxuyacaq.
Amma dedi açılacaq.
Amma dedi ki, nə vaxtsa kimsə açılacaq. Hər halda dedi ki, onlar da yoxdur.
Ərinə rahatçılıq varsa açılacaq.
Hər halda güman edirik ki, bu məsələ hələ də müzakirə mövzusu olacaq, ən azı Əvəz Zeynallı həbsdə olduğu müddətdə. Təşəkkür edirəm
Eynola
bəyə də, Məlahət xanıma da gəldikləri üçün və müzakirədə iştirak etdikləri üçün. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, biz rütbəli polislərin maaşından danışacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.